Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Удзельнічаць ці не удзельнічаць у прызначаных уладай на 23 верасня выбарах у Палату прадстаўнікоў, вынік якіх з высокай ступенню верагоднасці можна прадбачыць ўжо сёння. Гэта пытанне абмяркоўваюць цяпер не толькі апазіцыйныя партыі і рухі, але і многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наш слухач Юрый Кузняцоў з Наваполацку піша. «Я свядомы прыхільнік байкоту такіх выбараў. Улёткі за байкот надрукаваць лёгка і проста. Таксама няма вялікай праблемы ў тым, каб паназіраць і палічыць, колькі людзей ідзе галасаваць на выбарчыя ўчасткі. Праблема ў тым, што ніякі байкот на вынікі выбараў, што будуць абвешчаны ярмошынай, вядома ж, не паўплывае. Камісіі падлічаць і напішуць тое, што ім загадаюць. Колькі разоў мы ўжо былі сведкамі гэтага. Таму не трэба звяртаць на гэтыя выбары шмат увагі. Лепш рыхтавацца да выбараў 2015 года. А тады можа нават не збіраючыся на плошчах ноччу павывешваць бел-чырвона-белыя сцягі на будынках», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Кузняцоў з Наваполацку. Калі грамадства будзе гэтак жа пасіўна назіраць за выбарчымі маніпуляцыямі ўлады, то і на выбарах 2015 года спадар Юры мала што зменіцца. Хіба толькі тое, што Александр Лукашэнка на той час будзе ўжо ў пенсійным узросце. Але на афіцыйныя вынікі галасавання, якія абвесціць цэнтр выбаркам, які на жаданне пенсіянера Лукашэнкі надалей кіраваць краінай, як вы, напэўна, здагадваецеся, гэта наўрад ці паўплывае. Аўтар наступнага ліста наш даўні слухач і апанент Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Гэтым разам рэзка крытыкуе эканамічныя санкцыі, уведзеныя краінамі Еўразвязу і ЗША, супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў і алігархаў, якія абслугоўваюць дзейны рэжым, вінаваты ў масавым парушэнні правоў чалавека. Спадар Леках піша: «Эканамічныя санкцыі Захаду накіраваны не столькі супраць некалькіх заможных асобаў, мільянераў, але найперш супраць народа Беларусі. Бо гэтыя беларускія прадпрымальнікі плацяць падаткі ў сваёй краіне, ствараюць у ёй працоўныя месцы. З гэтых падаткаў выплачваюцца пенсіі, заробкі бюджэтнікам. На маю думку, тут маюць месца падвойныя стандарты, якімі кіруюцца чыноўнікі ў развязу. Вось прыклад. Не так даўно ў Казахстане падчас разгону акцый пратэсту загінулі і былі параненыя 17 чалавек. Рабочыя патрабавалі выплаты заробкаў, а супраць іх ужылі агнястрэльную зброю. І як адрэагаваў Захад? Ніякіх эканамічных санкцыяў супраць Казахстана ён не ўжыў. Чаму ж такі розны падыход да Беларусі і да Казахстана? Адказ, на маю думку, на паверхні. З Казахстана краіны развязу імпартуюць паліва, металы, у тым ліку рэдказямельныя, востра неабходныя для машынабудавання. Дарэчы, падчас нядаўняга візіту на Кубу папа рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што эканамічныя санкцыі ЗША супраць гэтай краіны рэальна адбіваюцца найперш на народзе Кубы, пагаршаюць жыццё простых працаўнікоў. Гэта клічыць Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Наўрад ці варта называць гэта падвойнымі стандартамі, спадар Міхаіл. Немагчыма аднолькавымі меркамі ацэньваць грамадскія і палітычныя працэсы, якія адбываюцца з аднаго боку ў цэнтры еўрапейскага кантыненту, а з другога ў цэнтры Азіі. Беларусы доўгія стагоддзі жылі і развівалі сваю дзяржаву паводле еўрапейскіх узораў, у цеснай супрацы з суседнімі народамі, большасць якіх ужо далучыліся да еўразвязу. У казахаў зусім іншая гісторыя, іншы менталітэт, іншая ступень гатовасці да прыняцця дэмакратычных каштоўнасцяў. А тлумачыць усё толькі наяўнасцю нафты ды металаў – гэта надта спрошчаны і часта памылковы падыход. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валянцін Жданко. новый лист от нашего давнего сябра Александра Василевского из Вёски Клетное Борисовского района с назираниями про то, что сегодня отбывается около многих напаўжывых лясных вёсачак Беларуси. Слухач пиша. Вёска шпарка вымирае, але рабаваць яе працягваюць. Цяпер ужо не з дапамогай калгасу, якія разваліліся ці развалюецца, а праз грабежніцкае знішчэнне лесу. Пілуюць усё, нават маладняк. Грабуць падчыстую, што толькі дазваляе сучасная імпартная тэхніка. І гоняць за мяжу. Усё дзеля так званага бабла. А тым вяскоўцам, якія састарэлі ды спрацаваліся ў ранейшых сацыялістычных бітвах, застаецца толькі назіраць за гэтым рабаўніцтвам. На іхных вачах знішчаецца звыклае асяроддзе, якім хоць неяк можна было пачуваць сябе сярод жывой прыроды. Зараз жа суцэльнае завыванне бензапілаў ды гул лесавозаў. Чаму так адбываецца? Спрабаваў калісьці Сталыпін прыхінуць народ дзікай імперыі да земляробства, ды толькі замест падзякі атрымаў кулю. Прывыкла гэта імперія жыць з лесапавалу, з распродажу нетраў, але не са свайго мазаля, не з апрацаванага і палітага потам палетка. Усё гэта дайшло і да нас пасля таго, як імперія захапіла Рэч Паспалітую і на працягу 200 гадоў працягвала ўводзіць свае парадкі. Нават калі б замест высечанага тут і нешта і ўпарадкавалі б, то і гэта не кампенсавала б страчанай прыроды. Лясы не аднаўляюцца гэтак, як поле з бажыны. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага района. Лясы аднавіць можна, на гэта, праўда, патрэбна нямала часу і сродкаў. Праблема, аднак, у тым, што ў многіх беларускіх лясных мясцінах, асабліва ў тых, што далёкі ад бальшакоў і вачэй начальства, лесаўзнаўленнем не займаюцца. Высекуць спелы лес, пакінуць пасля сябе горы бралому і бясследна знікаюць. У такой краіне, як Беларусь, не можа не быць лясной прамысловасці. Як бы ні шкада было звыклых краявідаў, спелы лес секлі і будуць сячы, спадар Александр. Але дбайны гаспадар на месцы сечанага дрэва павінен пасадзіць новае. Не дзеля сябе, сам ён ужо наўрад ці дачакаецца, калі яно вырасце, а дзеля сваіх дзяцей і ўнукаў. Кароткі ліст ад Маргарыты і Руслана Бацянковых з Менску з уражаннямі ад праслухоўвання праграмы Беларускага дзяржаўнага радыё. Слухачы пішуць. Калі часам уключаеш радыёкропку, ну, чэснае слова, адразу цягне на ваніты. Фактычна, кожнае паведамленне пачынаецца са слова «прэзідэнт» альбо з нейкага ягонага чарговага лёсавызначальнага выступу. А далей пайшло-паехала. Усё ў нас добра, а будзе яшчэ лепш. Нас ніхто не нахіліць. Паўсюль перавышэння плянаў, гіганцкае будаўніцтва і рэкордныя ўраджаі. Таму ўсе дружна весяляцца і спяваюць. Ажно дзіва бярэ, адкуль яны бяруць гэтыя расійскія папсовыя дрындушкі, ледзь не штодня новыя і адначасовыя блізняты падобныя. І няма канца гэтаму музычнаму смеццю, напісалі ў сваім лісце на свабоду Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. І радыёкропка, і дзяржаўнае тэлебачанне сёння ўжо не маюць таго ўплыву на светапогляд людзей, што некалькі дзесяцігоддзяў таму. Рэпрадуктар на сцяне, ды два фактычна аднолькавыя афіцыйныя тэлеканалы – раней гэтыя крыніцы інфармацыі былі для многіх адзінымі. Сёння, калі без цяжкасці можна атрымаць доступ да спадарожнікава тэлебачання, да інтэрнэту, аматараў задавальняцца толькі афіцыйнай версіяй падзею, наўрад ці знойдзецца шмат. І гэта праблема, дарэчы, сур'ёзна непакоіць афіцыйных ідэолагаў, якія ведаюць пра рэальны ўплыў сваёй прапагандысцкай сістэмы на настроі беларусаў. Аўтар наступнага ліста Барыс Забалотнік з Менску, як і сотні іншых нашых актыўных слухачоў, у мінулым месяцы атрымаў рэкламныя календарыкі «Свабоды» з новым раскладам нашых перадач. Афармленнем календарыкаў спадар Барыс незадаволены, пра што і паведамляе ў сваім лісце. Ён піша. «Дзякую за вашы календарыкі, якія, праўда, мне вельмі не падабаюцца за сваё мастацкае выкананне. Пра гэта я ўжо некалі пісаў, цяпер пішу зноўку». Вы шмат губляеце ад гэтага недахопу, шмат. Каб людзям было цікава, каб на календарыкі вялося паляванне, трэба размяшчаць на іх зусім іншыя выявы. Напрыклад, фотаздымкі ці малюнкі храмаў, сабораў, касцёлаў, уніяцкіх святыняў, словам, архітэктурныя помнікі. Можна і карціны, але сюжэты павінны быць іншымі. Напрыклад, такі. Сталін ляжыць у труне з кветкамі, а левае вока яго расплюшчана і злосна пазірае на вас. Вось гэта быў бы твор. Ці іншая карціна. Пачак Беламорканала, гэта папіросы такія, ляжыць на стале, а ў яго заходзіць калёнай вялізны натоўп вязняў гулагу. Я б такое утварыў з гэтымі календарыкамі, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Забалотнік з Менску, пенсіянер 72 гады. Ідэя з палітычнымі плакатамі цікавая, спрак Барыс. Праўда, тыя сюжэты, якія вы апісваеце ў сваім лісце, даўно ўжо выкарыстаныя мастакамі. На пачатку перабудовы гэтыя плакаты былі шырока вядомыя ў СССР. Ідэя свабодаўскіх календарыкаў у стварэнні галерэі сучаснага беларускага мастацтва. Гэта серыя запачаткавана 10 год таму, і многім людзям, абазнаным у жывапісе, яна даспадобы. Хоць, натуральна, мы ведаем, што сярод нашых слухачоў немало прыхільнікаў зусім іншых мастацкіх густаў. І яшчэ два кароткія паведамленні, звязаныя з рэкламнымі календарыкамі свабоды. Наш слухач Віктор Лісоўскі піша. І яшчэ два кароткія паведамленні, звязаныя з рэкламнымі календарыкамі свабоды. І наш слухач Віктор Лісоўскі піша. Каперта з лістом са свабоды была нахабна растрыбушана. Беларуская гестапа не саромеецца, дае зразумець, што ўсё пад кантролем. На шчасце, календарыкі да мяне дайшлі. Менш пашанцавала іншаму нашаму сябру Віктару Макарэвічу з вёскі Няровы Валожынскага району. Ён паведамляе. Ліст са свабоды, у якім вы пішаце, што высылаеце календарыкі, я атрымаў, але ў каперце нічога не аказалася. Значыць, ліст быў кімсьці праверены. Я ўдакладняў на мясцовай пошце. Там кажуць, што нічога падобнага не рабілі. Што ж зробіш, калі камусьці са службовых асобаў так востра спатрэбілася інфармацыя з раскладам нашых перадач? А вы, спадар Віктор, не засмучайцеся. Мы вышлем вам яшчэ адзін ліст з календарыкамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.